Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
I could wait night and day, saw your name when I pray, in my heart night and day, till you come my way. I could wait night and day, be the sky blue or gray, in my heart night and day, for your love to stay. Obsession.
Obsession, no promises, ain't
till you come my way.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda İşten Sonra proqramını dinləyirsiniz. Biz Naxçıvanda işgəncə halı ilə bağlı idi bundan əvvəlki saatda verilişimiz və hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova idi qonağımız və o və biz Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində həyatını dəyişən, ölən və bəzi iddialara görə məhz işgəncə nəticəsində ölən Turac Zeynalovun ailə üzvlərindən bir neçəsinin səsini eşitdik bu verilişdə və onlardan üçü deyirdi ki, ailə üzvlərinə işgəncə verib öldürüblər. Biri isə bugün efirə zəng edib, dedi ki, ona işgəncə olunmayıb və bilmirəm. Bu, hər halda eşitdikləri barədə, eşitdiyiniz barədə özünüz qərar verə bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz İranda azərbaycanlıların özləşdiyi problemlərdir və konkret olaraq Urmiya gölünün quruması ilə bağlı etirazlar, bu etirazların səbəbi və nəticəsi və gözlənilən hadisələr barədə danışacağıq və bu saatda qonağımız yazar Şahvələt Çobanoğlu və yazar Sədrəddin Sultandır. Sədrəddin bəy, hər vaxtınız xeyir, hər təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün studiyaya və əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz bu telefonlarla. O da sizi canlı yayıma qoşar ya da ismarcınızı bizə çatdıra bilər. Beləcə söhbətə başlayırıq. Az sonra Şahverət Çobanoğlu da telefon xəttində olacaq. Sərəddin bəy, siz bu hadisələrin ümumiyyətlə bir tarixçəsi olmalıdır. Necə oldu ki, Urmiya gölü ətrafında baş verən hadisələr məhz bu nöqtəyə gəldi, çıxdı.
Buyurun. Əvvəla, hər vaxtınız xeyir. Bir neçə kəlmə Urmiya gölü haqqında məlumat verim. Urmiya gölü, deməli, eni 40 kilometr, uzunluğu 130 kilometr olan bir su hövzəsidir.
Və bu dünyanın 20-ci ən böyük gölü sayılırdı.
Yaxın bu Orta Şərqin ən böyük gölü sayılır. Üstəgələk bu gölə ildə 1 milyard kub metr su tökülür. Eyni zamanda duzlu olduğuna görə bu göldə üzmək, yəni boğulmaq problemi də yoxdur. 102 ada var burada və 102 adada xeyli flora və fauna zəngindir. Eyni zamanda buradakı nadir su heyvanları var ki, bunu dünyadan heç bir yerində rast gəlmək olmur. Gölün 1967-ci ildən göl UNESCO tərəfindən təbii qoruğu elan olunubdur. Gölün quruma məsələsi başlayır İslam inqilabından sonra. İslam inqilabından sonra başlaması da ondan əlaqədərdir ki, gölə axılan çayların qarşısında su anbarları yaratdılar ki, suvarmaq üçün. Əkin torpaqlarının suvarılmaq üçün. Mütəxəssislər bildirir ki, həmin su hövzələrinin, su anbarlarının...
Su anbarları hansı ərazilərdə yaradılır?
Deməli, həmin o su anbarları gölə tökülən çayların çayların üzərində qurulubdur. Ora tökülən çaylardan bir neçəsini adını çəkə bilərəm. Məsələn, Acı çay var orada, Tufarqan çay var, Sofiya çay var və s. 20-yə yaxın çay var ki, hər ildə 1 milyard kub metr su tökülürdü o çay. Bu, hətta bəzi o adalarla bağlı, daşanda adalarla bağlı deyirlər ki, Hülaki xan 1258-ci ildə Bağdad yürüyüşündən gələndə xəzinəsinin bir hissəsini oradakı adalarda gizlədirdi. Bu kənd sərfatı, yəni əkinçiliklə bağlı cihad elan eləyəndə əmən su anbarlarını yaratdılar və su anbarlarının yaradılması da nəticədə illik su gəlməsinin da problem yaratdı. Məsələn, son zamanlar ki, şəkillərdə baxsanız görərsiniz ki, orada Kazımxan yumruğu deyilən bir qaya var idi. O qaya indi artıq quraqlıq ərazidə qalıbdır. Bu paralel aparmaq üçün Orta Asiyadakı Aral dənizi ilə də müqayisə edə bilərsiniz. Yadınızdadır ki, Aral dənizinə tökülən çaylar üzərində də o vaxt pambıq suların, pambıq torpaqların, tarlaları suarmaq üçün həmin çayların qarşısında ambarlar yaratdılar və nəticədə Aral qurudu getdi. O zamanlardan Sovet hökumətinin dağılı-dağılı vaxtına təsadüf eləyirdi bu. O zaman da bütün Moskva qəzetləri, bütün SSR-dəki bütün o qəzetlər bu məsələyə münasibət bildirdilər və Moskvada cəhd elədi ki, bunun vəziyyətdən çıxarsın, aralı vəziyyətdən çıxarsın, amma çıxarda bilmədilər. Eləcə də son 10 ilə yaxındır ki, Güney Azərbaycan türkləri nəinki Urmiya gölünün quruması məsələsi, eyni zamanda Qərbi Azərbaycan ilə də Qərbi Azərbaycanın mərkəz şəhəri olan Urmiyanın kürdləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı problem qaldırlar və qarşılıqlı bu iki problem davamlı sürətdə gedir. Bəzilər də bunu fərqli yanaşırlar, amma əgər bu gölün quruması, separatçılıq meyli yaxud fərqli bir meyil olsaydı, onda belə çıxır ki, 1967-ci ildə UNESCO bu separatizmin bir növrəsini qoyubdu Urmiya gölün təbii qoruğu elan eləməklə. Yaxud Əhmədnicad 2009-cu ildə bu Əhmədnicad Urmiyaya gəldi və o zaman prezident olandan sonra Urmiya gəldi və Urmiya gölünün qurumasının qarşısını alması ilə bağlı dövlət hökumət komissiyası yaradıldı və bu hökumət komissiyasına da özü başçılıq elədi. Sonrakı dövrlərdə də
yeri gəlmişkən siz müqayisə elədiniz, bundan əvvəlki verilişlərdə də belə bir müqayisə olmuşdu. Mən xatırlayıram uşaq vaxtı biz Sırdariya adlı bir roman var idi. Mukanov imzalı bir müəllifin romanı idi və bu Sırdariya çayından bir kanalın məhsul quraq ərazilərin suvarılması üçün bir kanalın ayrılmasını təsvir eləyirdi. Sosialist realizminin bir hissəsi idi. Və bu romanda söhbət təkcə o kanalı tikən Sovet zəhmətkeşlərindən yox, həm də kanalın tikilməsinə etiraz edən qolçomaqlardan danışılırdı ki, o adamlar Sovet quruculuq işlərinə mane olurlar və bunu istəmirlər. Və o zaman biz o romanı məhz o həmin o kontekstdə oxuyurduq və düşünürdük ki, kimlərsə mane. Amma sonra, illər sonra, yəni bu romandakı hadisələr baş verirdi 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki illərdə. Və illər sonra Aral Gölü quruyanda və 80-ci illərdə artıq Aralı necə xilas edək, bəlkə Xəzər dənizindən ora su tökək deyə belə məsələlər qalxanda, onda artıq hamıya çatdı ki, o qolçomaqlar əslində ekologiyanı qoruyurlarmış.
Yəni, fikir verir, Amur Dərya, Sır Dəryadır da Arala tökülən, yəni qədim adı Ceyhan və Seyhan çaylarıdır. Bu çaylardan şirin suyun çəkilməsi ilə o torpaq, Sovet hökumətinə pambıq planı lazım idi vermək, torpaqlardan da onun üçün. Biz də ona görə onu xoşlayırdıq ki, həmən o siyasi ideoloji mühitin yetişdirməsi idi. Bizə Sovet hökumətinin dedikləri yaxşı yapışırdı. Urmiya gölünün quruması təkcə, yəni Azərbaycan türklərinin üçün problem deyil. O bütövlükdə İranın bir incisinin sıradan getməsi, bütövlükdə İran vətəndaşının, yəni milli etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütövlükdə İran vətəndaşlarının problemi olmalıdır. Niyə? Urmiya gölü quruyacağı təqdirdə gölün üzərindəki duz külək vasitəsilə ətrafa səpələnəcək. Ətrafa səpələnəcək halda da oradakı gölün ətrafındakı, gölə yaxın yaşayış məntəqələrindəki əkinəcək üçün yararlı olan torpaqlar məhv olacaq, sıradan çıxacaq. Bunu hansısa kontekstdən çıxardıb, hansısa separatizmə, hansısa bölücülüyə və ilaxır və s. bu kimi məsələlərə bağlamağa ehtiyac duyur. Bu, ekoloji fəlakətdir. Dünya üçün ekoloji fəlakət. Çox təəssüf ki, UNESCO özünün qoruq kimi qəbul elədiyi bir təbii məkanın qurumasına, laqeydcəsinə bu gündə susmaqdadır. Düz 10 ildən artıqdır ki, Güney Azərbaycan insanları gölün quruması ilə bağlı həyəcan təbili çalır, müxtəlif yığıncaqlarda hakimiyyətlərə bəlkə yüzlərlə, minlərlə müraciətlər gedibdir. Bu, bir məsələni də deyim, əgər bu gölün qurumasında başqa niyyətlər axtaran adamlar bunu da bilməlidirlər ki, gölün qurumasının qarşısını almaq üçün hakimiyyət büdcədən 35 milyon dollar civarında pul ayırıbdır. Bir sıra mütəxəssislər bunun az olduğunu deyirlər. Çünki iddia var ki, gölə Arazdan bir kanal açıb ki, buranın su ehtiyacını ödəsinlər, tamamlasınlar. Sadəcə olaraq bu da milyard dollardan artıq eləyir. Odur ki, burada ayrı bir yəni milli, nə bilim, filan başqa bir düşüncə yoxdur. Burada yeganə məqsəd Urmiya gölünü xilas eləməkdir. Urmiya gölünün xilası bölgədə o yaşayan insanların, bir də ki, təbii gözəllikdir. Məsələn, mütəxəssislər deyir ki, gölə tökülən çayların qarşısında qurulan su anbarlarının əvəzinə həmin o ərazilərdə arteziyan quyuları qazıb, o bölgələrin su ehtiyacını ödəmək olardı. Yaxud bunu gölə tökülməyən başqa çaylarla da əvəz eləmək olardı. Hər halda bir sentiner ya yarım sentiner ağ məhsul götürməklə Urmiya gölünü bu bəladan qurtarmaq mümkündür.
Və və Şahvələt Çobanoğlu telefon xəttindədir, prodüserimiz xəbər verir. Hər vaxtınız xeyir Şahvələt bəy.
Salam Xədicə xanım, xoş gördük, salamlayıram hamınızı.
Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Normal eşidirəm, bəli.
Və biz də sizi yaxşı eşidirik və bu mövzuda müzakirələr artıq neçə gündür davam edir. Buna qədər artıq bir kütləvi etiraz aksiyası olub. Urmiya gölü ilə bağlı Bakıda kiçik bir etiraz aksiyası olub. Birləşmiş Ştatlarda belə bir etiraz aksiyası olub. Urmiya gölünün qurumasını əngəlləyəcək tədbirlərin görülməsinə çağırırlar İran hökumətini. Və sabah geniş aksiyanın olacağı barədə internetdə xəbərlər var, amma ki elə bu etiraz aksiyalarından əvvəl və sonra da həbs olunanlar var İranda. Bu məsələ, yəni siz də izləyirsinizmi məlumatları və sizin bu izlədiyiniz məlumatlarla bağlı reaksiyanızı eşitmək istəyirik.
Mən Xədicə xanım bir daha təşəkkür edirəm. Biz bir dəfə müzakirəyə qatılmışdıq və yenə çox həvəslə bu müzakirələrə qatılıram və özüm də təşviq edirəm ki, Azərbaycan mətbuatı bu mövzunu cəmiyyətimizə daha geniş çatdırsın və hiss edirəm ki, əvvəl bir neçə gün əvvələ nisbətən artıq bu problem ətrafında ictimaiyyət daha bilgilidir və cəmiyyətimiz də həmin problemdə güneyli soydaşlarımıza, deməli, bunu tələb edən soydaşlarımıza dəstək verməyə meyillidir və mən açığı daha ciddi dəstək gözləyirəm, daha ciddi əksada gözləyirəm. Çünki bu bir neçə amillə bağlı deməli problemdir. Mən əvvəl də fikirlərimi açıqlamışdım sizdə. Deməli, bir neçə mən səbəb görürəm belə bir problemin yaranmasına. Əvvəla bu İran hakimiyyətinin müstəmləkə siyasəti ilə bağlıdır. Yəni, digər xalqların, həmin ərazidə yaşayan xalqların problemlərinə, keçmişinə, onların öyrəşdiyi coğrafi, illərlə yaşadığı, əsrlərlə yaşadığı coğrafi sabitliyə biganəliyi ilə bağlıdır. Yəni, bəlkə də mən belə deyək ki, o gölə onların bir doğma bağlılığı olsaydı, hakim rejimin və İrandakı İranın siyasətini yürüdən adamların, onda bu halda məncə bu problemi belə qoymazdılar. Yəni, onları qəlblərini ağrıdan bir problem kimi bu problemi həlləməyə çalışardılar. Bu amil hökmən var. Digər amil mən onda görürəm ki, istənilən totalitar rejim effektsiz həmişə olur. Yəni onlar sanki bir problemi həlləmək üçün bütün gücləri səfərbər edirlər. İstədiyi kimi belə də qarşılarına məqsəd qoyurlar, bir plan həyata keçirirlər, amma sonradan bəlli olur ki, o bu problemi həll edərkən şəffaf olmayıblar. Ümumiyyətlə totalitar idarəçilik o qədər qabiliyyətli və qabiliyyətli deyil, bacarıqsızdır və bir problemi həll edərkən digər problemləri yaradırlar. Bax, niyə paralel aparılır Aral Gölü ilə, deməli, Urmu Gölünün deməli, taleyində. Çünki ikisi də eyni cür idarəçiliyin qurbanıdır. Sovet hökuməti də böyük layihələr işləyirdi. Baykal-Amur magistralı, Sibirdə, uzaq şərqdə deməli, yersiz şəhərlər tikirdi, əhalini köçürürdü. Yersiz, belə deyək ki, iqtisadiyyatın bir sahəsini inkişaf elətdirmək, müəyyən rəqəmlərə çatma xatirinə kanallar, su kanalları çəkirdi və nəticə etibarilə də eyniliklə Urmu Gölünün taleyinə bənzər taleydə Aral Gölündə yaşamışdı. Biz bunu bir vaxtilə düzdür, bunu düzdür, mən bayaq qulaq astım. Biz başqa cür qəbul edirdik bunu, bizim zəhmətkeşlərin qəhrəmanlığı kimi, komünizmə gedən uğurlu yol kimi qəbul edirdik, amma zaman göstərdi ki, totalitar rejimlər xalqları aldada bilərlər, amma nəticə etibarilə uğurlu, effektli deməli, işlər görməyə qadir deyil. Mən bunu həm də İran hakimiyyətinin deməli, bacarıqsızlığı ilə izah edirəm. Yəni, bu sistem artıq nə isə axıracan belə deyək, tam həll eləməyə qadir deyil. Digər amil yenə də demokratik cəmiyyətin olmaması ilə bağlıdır. Və problemin həlli üçün xalqla, deməli, xalqın tələblərini dinləmək, onun etiraz aksiyalarına yanaşmada, tolerant yanaşmaq, xalqın tələblərini dinləmək, bunlar olmadığı üçün həmin rejimdə problem də bu qədər böyüyür, həbslər olur, ölümlər olur, amma o da var ki, insanlar da deməli, bəzən məxsus olduğu təbiəti özləri kimi qoruyurlar. Məşhur filmlər var, yəni bütün dünyada həmin filmlərə deməli, insanlar çox həssaslıqla baxırlar. Orada bircə nəfər öz evini qorumaq üçün çevrəni dəyişmək istəyən şirkətə və ya dövlətə qarşı mübarizə aparır. Və bu artıq ədəbiyyatda və bədii filmlərdə bir süjetə çevrilib. Çevrəni qorumaq üçün insan öz həyatını qurban verməyə hazırdır, öz evini qorumağa qurban verməyə hazırdır. Urmuda, Aralda insanların evidir. Mən keçən verilişdə dedim, əskəri xidmətimi mən Sırdərya kənarında çəkmişəm Sovet ordusu dövründə və mən oradakı faciəni öz gözlərimlə görmüşəm və o dövrdə artıq o problem geniş əksədası var idi mətbuatda. Ona görə də problemi də dərk edirdim. Eyni zamanda öz gözlərimlə gördüm ki, bir gölün quruması ətrafda necə böyük faciələr yaradarmış, insanların həyatını necə dəyişərmiş. Bu mənada mən elə hesab edirəm ki, Urmu gölünün taleyinə soxulmaq ətrafdakı insanların evinə, belə taleyinə soxulmaqdır. Və adamları o mənada çox gözəl başa düşürəm ki, və onların bu dirənişində başqa niyyətlər axtaranlar da başa düşməlidirlər ki, insanlar üçün öz təbiəti bu qədər doğma və elə onun özü deməkdir. İnsan çünki bir təbiətdə yaranır və onun həyatı o təbiətin içərisində mövcuddur. Ona müdaxilə etmək, həmin təbiətə müdaxilə etmək, həmin torpaqlara müdaxilə etmək, həmin gölə müdaxilə etmək, həmin insanların həyatına, tarixinə, keçmişinə və təbii ki, gələcəyinə müdaxilədir. Buna görə də mən həmin adamlara dəstək verməyin tərəfindəyəm.
Bax, elə bu yerdə dinləyicinin bir sualı var, Şahvələt bəy, və sizin mövqeyinizi sual altına alır. Bu dinləyici öz sualı ilə yazır, Elnur yazır ki, sizcə Azərbaycanda vətəndaşlar Milli Təhlükəsizlik Qurumlarına diri girib ölü çıxdığı halda, kütləvi surətdə vətəndaşların hüquqları pozulduğu halda, bizim fəal vətəndaşlar İran ərazisində adı nə olursa olsun, hansısa gölün müdafiəsinə qalxması, nə dərəcədə, nə qədər aktualdır və vacibdir? Bəlkə əvvəlcə məbədgahın içi, sonra çölü prinsipinə əməl edək. Sizcə İran...
Xəzri xan, mən o suala heç də belə deyək ki, soyuq yanaşmıram və o sualda qoyulan problemlə də, problemi də, demək, o oxucunun qaldırdığı problemi də belə deyək ki, inkar eləmirəm. Amma eyni zamanda bu problem digərindən imtina da demək deyil. Və heç kim demir ki, o problemdən, bugün Azərbaycanda mövcud olan o problemlərdən imtina edilməlidir. Biz o problemləri də qaldırırıq. Biz onu da qaldırırıq. Bəli, vətəndaş diri-diri rəsmi dövlət qurumuna çağırılır və ölü olaraq buraxılır. Bu adamın faciəsi bugün artıq bütün cəmiyyətə bəllidir. Və birinci hadisə deyil bu, polisdə də olub və biz eyni totalitar rejimdə yaşayırıq. Mahiyyətcə orada başqa bir totalitar rejimdir, burada başqa bir totalitar rejimdir. Bu cür rejimlər bir-birinə oxşuyurlar. Amma o demək deyil ki, biz o problemə biganə qalmalıyıq. Yəni, belə deyək ki, o çevrəsəl problemlər də belə yaradılır. Tək ki, bir problemi həll edirəm, deyirəm, digər problemləri yaradılır.
Yəni, hesab edirsiniz ki, biri o birisini istisna eləmir.
İstisna eləmir, bəli, mən demirəm ki, o problemlər qaldırılmır və çox təbiidir ki, elə bizlər tərəfindən o problemlər qaldırılır. Şəxsən mən bir jurnalist olaraq bugün MTN-də öldürülmüş gəncin taleyindən yazmışam və buna bənzər talelərdən yazmışam. Vətəndaşları bu hallarda hansı yollara əl atması haqqında orada müəyyən, belə deyək ki, məsləhətlər qeyd eləmişəm, hüquq müdafiəçilərinin, ümumiyyətlə dünyada toplaşmış, belə deyək ki, təcrübəni orada qeyd eləmişəm. Amma o demək deyil ki, mən Urmu Gölünün probleminə biganə qalmalıyam. O demək deyil ki, başqa bəşəri problemlərə biganə qalmalıyam. Hər hansı bir başqa, Yaponiyada baş verən faciəyə, Somalida baş verən faciəyə, digər qonşu ölkələrdə baş verən faciələrə biganə qalmalıyıq. Yəni, biz ayrıca özümüzü, öz evimizi qoruya bilmərik. Bəzən evimizin yanında olan gölü qurutmaqla bizim evimizi məhv edirlər. Və ya qonşu ölkələrdə problem yaratmaqla bizim ölkələri problem yaradırlar. Və siz görürsünüz, totalitar ölkələr də bölgələrdə artıq bir-birinə dayaq dururlar, bir-birinə qonşudurlar. Və bunların dəyişməsi də artıq nə yaxşı ki, dünyada bir rüzgarla dəyişməyə başlayır. Aydın. O mənada mən bu problemlərdə ziddiyyət görmürəm.
Sədrəddin bəy, sizin də bu suala reaksiyanızı öyrənir. Bu sualın bir davamı da vardı. Şahfəlif bəy biraz belə emosional giriş elədi. Elnur imzalı dinləyici biraz da belə məncə istehza ilə davam edir ki, sizcə İranla Azərbaycan arasında gərginləşən münasibət iki ölkə arasında müharibəyə gətirsə, neçə gün ərzində İranı kapitulyasiyaya məcbur edib orada Azərbaycan hökumətini qura bilər? Belə, yəni.
Əslində Azərbaycan Respublikası kimsənin ərazisinə təcavüz eləmək niyyətində deyil. Təcavüzkar hakimiyyət İran İslam Respublikasıdır. İllər uzunu bu bunu da göstəribdir. İraq-İran müharibəsində göstəribdir. Ayətullah Xomeyninin bundan bağlı fitvası var. Nəcəfi, Kərbəlanı kafirlərdən azad edib Qüdsü və Məkkəni azad etmək istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. Yəni bu təcavüzkarlıq, başqasının daxil işinə qarışmaq İran hakimiyyətinin mahiyyətindədir, onun xarakterindədir. Amma Elnur əfəndinin sualının əvvəlki hissəsi var ki, malı mala qatmaq məsələsi, hadisələr bir-birindən ayırmaq lazımdır. Urmiyə gölünün quruması təbii ekoloji fəlakətdir. Amma Azərbaycan vətəndaşının MTN-də iri gedib oradan ölü çıxması məsələsi, bu başqa məsələdir. Bu, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətli və ilaxır və s. məsələlərdir. Bundan da Azərbaycan Respublikasında ictimai fəal, siyasi fəal insanlar məşğullar və o öldürülən ya ölən Azərbaycan vətəndaşının haqqını müdafiə edirlər. Amma Urmiyə gölünün quruması ilə bağlı məsələdə nə İran hakimiyyəti o insanların haqqını, o ərazinin ekoloji fəlakəti uğrayan Azərbaycan torpaqlarının məsələsini müdafiə edən insanları qırır. Bir nəfəri halak edib. Niyə? Nə var, nə var? Bu adam Urmiyə gölünün qurumasına etiraz edir. 100 nəfərdən çox insan zədələnib. Xəsarət alır müxtəlif səviyyədə. Tutulub həbs olunur. Niyə tutulur? Deməli, belə çıxır ki, İran hakimiyyəti bunları tutmaqla, belə çıxır İran hakimiyyəti Urmiyə gölünün qurumasına razıdır. Bəzi məlumatlar var, qeyri-rəsmi məlumatlardır. Yerli əhalidən görüşmüşük, söhbət eləmişik. Deyirlər ki, artıq qurumuş ərazilərdən pay torpağı verməyə başlayıb İran hakimiyyəti. Və çox israrla deyirlər ki, Qurub də gəlin bu insanlara bu qurumanın qarşısını almaqdansa, bu insanlara, bu ərazidə yaşayan, bəyək sadaladığım 102 adada yaşayan, onun ətrafında yaşayan insanlara pul verək, köçürdək, başqa yerdə geçsinlər, yaşasınlar. Hı. Əslində bu İran hakimiyyətinin xoş olmayan niyyətidir. Azərbaycan türkləri sıx yaşadığı, kompakt yaşadığı Güney Azərbaycan ərazilərindən, İranın müxtəlif ərazilərinə qaçınlar, o ərazilər başqa millətlər, başqa etnik qruplarla doldurulsun və Azərbaycan torpaqları əldən geçsin. Niyyət budur.
Aydındır. Və telefon xəttində Əlirza Quluncudur. Əlirza Quluncu Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Komitəsində çalışıb uzun müddət və indi Urmiya ilə bağlı xəbərləri də biz çox vaxt Əlirza bəydən alırıq. Hər vaxtınız xeyir Əlirza bəy.
Sağ olasınız. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun Xədicə xanım.
Və həbslərlə bağlı oradakı etiraz edən və etirazlardan əvvəlki həbslərin nəticəsi ilə bağlı nə kimi məlumatlar var? Həbs olunanlar buraxıldı mı və işgəncələr var mı? Belə nə məlumat alırsınız?
Həbs olunanlardan əlbəttə bu bir iki qrup həbs olunanlar var. Bir o böyük etirazlar başlanmadan öncə, örnək üçün Təbrizdə bir iftar yeməyində 30 nəfərdən artıq həbs olmuşdular. Bunların belə güman edilir ki, bunların həbsi Urmiya gölünün o qurumasına görə etirazlar o başlanmadan öncə o etirazları əngəlləmək üçün olmuşdu. Onların heç biri hələ azadlığa buraxılmayıb və ayrıca da onların o həbslərinin nədəni, həbslərinin səbəbi də bildirilməyib, ailələrinə də heç bir məlumat verilməyibdi. Ancaq etirazlardan sonraki həbslər var. Urmiyədə bir çox cəmi həbslər olubdu. Yəni mən fikirlərim bunun teydadını bilmək də bəlkə heç zaman mümkün olmayacaq. Çünki bir çoxlu teydad insan bu etirazlara qatılmışdı. O xiyabanlarda da Urmiyanın çox müxtəlif xiyabanlarda Azərbaycan siyasi məhbuslarının siyasi məhbuslarının müdafiə birliyi o ADAP-ın da o irtibatda olduğu insanlar da özəlliklə Urmiya şəhərində bunların dediyinə görə etirazlar çox fərqli xiyabanlarda olubdu. Ona görə biz o teydadı da dəqiqləşdirmək
yəni tam olaraq nə qədər adam iştirak edib və tam olaraq nə qədər adam həbs olunub, eləmi?
Bizim birinci gün verdiyimiz raporlara görə, bəli, bizim birinci verdiyimiz raporlara görə 10 mindən artıq etirazçı iştirak edib, ancaq son günlərdə o etirazlardan sonra yayılan videolarda onu da, yəni o da biraz, çünki videolarda bir çox daha çox teydadın etirazı görünür və bir də xəbərlər verilir ki, Urmiyədə bir çox xiyabanlarda bu etirazlar olubdur.
Aydın.
Yəni şəhərin mərkəzi xiyabanların ətrafında və bir xəbər gəlir ki, sadəcə bunu deyim ki, ADAP-ın yaydığı xəbərlərə görə 300 nəfərdən artıq durmuşdu. Bir də xəbər gəlir ki, ikinci ya üçüncü gündə bu həbs olanların 140 nəfəri
azad edildi, bəli. Belə məlumat aldı. Və dinləyicilər yazırlar bizə yenə, xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mirzə Qərənfil imzalı bir dinləyici yazır. İran əhlinin çoxu şiədir. Onlar sünniləri yezid adlandırırlar. Səhrada belə sünnilər bir içim su verməzlər. Uşaqlara İranlı qonşulardan, uşaqlıqda İranlı qonşularımız belə deyərdi. İndi tərsinə görürəm və eşidirəm. Bəlbət də ki, metaforadır, yəni ciddi qəbul etmək lazım deyil bu məsələni. Arzu Musayev yazır ki, totalitar rejimlər, Şahvələt bəy cavab verir, yaxşı bacarırlar, sadəcə biz bu totalitar rejimlərə qarşı birləşə bilmirik. Ərza bəy, dünya ictimaiyyətindən, deyək ki, Quzey Azərbaycanda olan soydaşlardan, dünyadan istəyi nədir? Urmiyəlilərin, Təbrizlilərin, bax bu problemlə üzləşən insanların.
Baxın, bu səfər bu günə qədər Azərbaycanda, Güney Azərbaycanda bir çox etirazlar orada kültürel haklar üzerindeydi, dil hakları üzerindeydi. Bəzi başqa məsələn ayrı seçilişlər üzerindeydi, iqtisadi məsələlər. Bugün ancaq bu etirazlar ölüm qalım məsələsidir. Ayrıca bu ölüm qalım məsələsi də bu ekspertlərin, uzmanların dediyinə görə sadəcə o bölgəni deyil, o bölgədə doğrudur, o bölgə indirən başlayıbdır bunu, bu xətəri görür bir də, amma bu ayrı yerləri də təhdid eləyən, ayrı yerləri də gələcəkdə bu içini
yəni bu ekoloji faciənin həyat üçün təhlükəsi təkcə Urmiya gölü ətrafında yaşayan insanlara deyil, daha geniş regionadır.
Doğrudur. Bu genişlənəcək bir xətərdir. Və bir də bu səfər daha bu nə kültür məsələsidir, nə iqtisadi çətinliklər məsələsidir, nə dil məsələsidir, nə kimlik məsələsidir, bu ölüm qalım məsələsidir. Ona görə bu səfər Güney Azərbaycan əhalisi, özəlliklə Urmiya gölü ətrafında yaşayanlar, onlar şey indi elə bu ləhzə, bu hadisənin yanı, bu hadisənin o xətərlərini bu ləhzə ilə bunlar indidən də çəkirlər. Mən bu barədə bunu da deyim. Bir çox yerlərdə belə bir hadisə olursa, yəni insanlar bu çətinlikləri çəkəcəklər şəklində bu hadisə haqqında rapor verilir. Ancaq bu çətinliklər başlanıb. İndi bu an Urmiya gölünün ətrafının bir çox kəndlərində insanların örnək üçün su problemi var. Bunlar içməli sularını bir çox insanlar gedib uzaq yerlərdən, yəni bunlar hər gün gedib ayrı yerlərdə, orada da sıra var, orada sıraya durmalıdırlar içməli sularını, hətta yemək üçün, yemək düzəltmək üçün, çay düzəltmək üçün belə bunlar sularını ayrı yerlərdən gətirməlidirlər. Çünki sular başlayıbdır şor olubdur, duzlu olubdur. Bunların İçmək üçün eləyə bilmirlər öz orada yaşadıkları yerlər.
Yəni ətrafdakı kiçik hövzələr də şoranlaşmağa başlayıb.
Şoranlığa başlanıbdır. Əkin yerləri ki, bir çox yerlərin, Urmiya gölünün ətrafındakı bir çox kəndlərin yüzdə bəlkə 80 bu əkin yerləri quruyubdur. Yəni onları suvarmaq mümkün deyil daha artıq o su ilə, o şor su ilə. O şor suyun daha artıq əkinə ziyanı var. Onun xaricində də bunlar içmək üçün, bir çox yəni yemək istifadəsi üçün, hətta yəni bu verilən xəbərlərə görə ətraf kəndlərdə yaşayan insanların dediyinə görə o su artıq başqa istifadələrə qədər çətinləşdirib. Yəni buna başqa istifadələr edirlər, yuyunmaq üçün falan, ancaq onun üçün də çətinləşibdir. Bunlar içmək üçün, belə çay qoymaq üçün başqa yerlərdən su gətirirlər. Bu məsələ bu səfər ölüm qalım məsələsi olduğu üçün bunlar beynəlxalq ictimaiyyətdən bu səfər yəni başqa bir tərzdə kömək istəyirlər. Bunlar ayrıca da elə onların özünü də, yəni bu özəlliklə çevrə mühit məsələsi dünyada belədir ki, bir yerdə bu hadisə olursa elə bütün dünyaya təsir eləyir. Və bu siz Azərbaycan Cumhuriyyətində olan soydaşlarımız dediniz və bu ayrıca da bu hələ soydaşlıq məsələsindən əlavə Azərbaycanın da elə yaxınlığıdır. Özəlliklə Nəxçıvanın, çünki bu bölgədə olan yerlər Urmiya bölgəsində neçə tərəfdən əsən yerlər var.
Aydındır.
Bu duzların duz haqqında
və o haqqında danışılan verir. Duz tsunamisi gəlib Naxçıvana da çata bilər.
Bəli, bəlkə daha uzaqlara, yəni Türkiyə və Azərbaycan Cumhuriyyətinin Naxçıvan məntəqələri daha yaxındadır. Bunlar daha xətərli ola bilər. Duz məsələsi əkin yerlərini təhdid etməkdən başqa ayrıca deyir ki, bir çox müxtəlif xəstəlikləri də uzaqlara apara bilər və bu daha öncə o Aral
gölü ilə baş vermiş bir hadisədir.
Bəli, orada da olmuş. Yəni bunlar xəstəlikləri, bəzi xəstəlikləri, bəzi kimyəvi xəstəlikləri, hətta dərmanları bəlli olmayan, belə bəzən adları bəlli olmayan, yəni yeni bir xəstəliklər
yayılmasına səbəb ola bilir. Və mən bu problemin tarixçəsi ilə bağlı bir məlumat verim. Amerikanın Səsi radiosunun verdiyi çox maraqlı məlumatdır. Onlar sadəcə bu etirazlara gətirib çıxaran parlament qərarının tarixçəsini yazıblar və söhbət ondan gedir ki, Urmiya barədə layihəni müdafiə edən qanunvericilər deyirlər ki, lazım olan büdcə ayrılmasa bu, və Urmiya gölünə su gətirilməsə, gölün quruması nəticəsində duz tsunamisi əmələ gələcək və 15 milyona qədər insan öz yurt yuvasından didərgin düşəcək. İran parlamentinin Urmiyəli millət vəkillərinin təklif elədiyi qanun layihəsini qəbul etməməsi bu ixtişaşlara səbəb olub və parlamentə verilən təklifi Urmiya millət vəkillərindən bir neçəsi hazırlayıb 66 deputatın imzası ilə məclisə təqdim edilib bu layihə. İranın azərbaycanlılar yaşayan vilayət olan 60-a yaxın qanunvericidən 18-i bu layihəyə qarşı çıxıblar və Urmiya gölünə Arazdan və Silvə çaylarından su gətirilməsi təklifi və buna vəsait ayrılması ilə razılaşmayıblar. Ərdəbil şəhərinin nümayəndəsi elan edib ki, o halda ki, Ərdəbilin bəzi kəndlərində içməyə suyu yoxdur, Urmiya gölünə bu suyu gətirmək haqsızlıq və ədalətsizlikdir. 66 millət vəkilinin məclisə təqdim etdiyi layihəyə əsasən İran dövləti 2 milyard dollardan çox büdcə ayırmaqla 2 çaydan 3 yolla Urmiya gölünə su gətirməli idi. Təbii ki, nəzərdə tutulan layihə əsasında çayların yolu üzərində yerləşən yüzlərlə kənd və onlarla şəhər də bu sudan istifadə edə biləcəkdir. Bu barədə Amerikanın Səsinin bu yazdığı məlumatda deyilir. Bu qanun layihəsi İran dövlətinin su gətirmək işlərinə həmən başlaması və lazımi vəsaitin ayrılmasını nəzərdə tuturdu. Layihənin müzakirəsi zamanı onun əleyhinə olan qanunvericilərdən biri Bojnurt şəhərinin nümayəndəsi deyib ki, 2-3 il ərzində bu göl quruyacaq. Oranın əhalisinə təzminat ödəmək lazımdır ki, oradan köçüb başqa yerlərə getsinlər. Onun bu sözləri də azərbaycanlıların qəzəbinə səbəb olub. Onlar deyirlər ki, bu təklif həm azərbaycanlıların doğma torpaqlarının məhvi, həm də onların özlərinin İranın başqa və əyalətlərinə köçüb orada mühacir kimi yaşamaları mənasına gəlir. Digər tərəfdən millət vəkillərindən layihəni dəstəkləyənlər deyirlər ki, lazım olan büdcəsinin ayrılması yolu ilə Urmiya gölünə su gətirilməsə, gölün quruması duz tsunamisinə səbəb olacaq və 15 milyona qədər didərgin olacaq və onların harda yerləşdirilməsi sual altındadır. İran parlamentinin müzakirələrindən sonra qanun təklifinin əleyhinə qərar çıxarması İranın azərbaycanlı vətəndaşları arasında reaksiyalara səbəb olub. Ötən şənbə günü Təbriz və Urmiya şəhərlərində etiraz nümayişləri başlayıb. Azərbaycanlılar parlamentin məsələyə bir daha baxmasını və ya İran rəhbərliyinin müdaxiləsini tələb edirlər. Etiraz aksiyalarını deyirlər ki, davam edəcəklər. Və sualdır ki, Tehranda fəaliyyət göstərilən çevrəçi insan haqları təşkilatları necə yanaşırlar bu məsələyə? Onlardan bir dəstək varmı? Sədrəddin bəy, sizdə bir məlumat varmı?
Heç elə bir məlumat yoxdur. Sadəcə olaraq İranda Xarici İşlər Nazirində İnsan Haqları Komissiyası var və bu komissiyada heç bir problemlə bağlı bir münasibət bildirməyib. Nobel mükafatı laureatı Şirin İvadi bir xəbər bildirməyib. Halbuki ermənilərin haqqını müdafiə edəndə davamlı sürətlə çıxış edirdi. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, düzdür, bu sayaq ekoloji problemlə bağlı məsələnin yanında bəzən Azərbaycan türkləri milli haqlarının tapdanmasını da deyirlər. Baxın, 2006-cı ilin may hadisələri zamanı İran qəzeti türkləri tövlükdə aşağılayan bir karikatura çap eləmişdi. Azərbaycan türkləri həmən vaxt o karikaturanı yazana, onun çapına, çünki İran qəzeti dövlətin rəsmi qəzeti sayılırdı, etiraz elədilər. Niyə etiraz elədilər? Bildirdilər ki, Əgər Güney Azərbaycan türkünün, bütövlükdə İrandakı türkülərin milli mədəni haqqı təmin olunsaydı, ölkədəki hansısa bir qəzet onları həqarət eləyən, aşağılayan yazı çap eləməzdi. Eləcə də Güney Azərbaycana İran anayasasında bölgələrin bərabər şəkildə inkişafı məsələsi qoyulurdu, qoyulub. Yaxud dövlətin pul parasından, vəsaitindən əyalətlər üzrə bərabər xərclənməsi məsələsi qoyulubdur. Bu onu göstərir ki, Güney Azərbaycan əyalətləri, eləcə də Qərbi Azərbaycan əyaləti İran tərəfindən ögey münasibətin qurbanıdır. Əgər ögey münasibətin qurbanı olmasaydı, bu günləri Urmiya fəlakətinin şahidi olmazdıq biz. Urmiya gölü fəlakətinin şahidi olmazdıq. Fikir verin, Təbriz-Urmiya dəmir yol xəttinin çəkilməsi yubadılır, Ərdəbil-Miyana dəmir yol xəttinin çəkilməsi yubadılır, adını da qoyurlar ki, maliyyə vəsaiti çatmır. Amma fars dilli sayılan digər bölgələr, məsələn Şiraz, Asulay, nə bilim, Şirazdan, İsfahandan çəkilən dəmir yol xəttləri İsfahana, Şiraza, Yəzdə qoyulan maliyyə vəsaitlərin üçün, layihələr üçün maliyyə vəsaiti tapılır, amma Güney Azərbaycanın dəmir yol xətti üçün, ekoloji problemlər üçün pul tapılmır. Bu təkcə ekoloji problem təkcə Urmiya ilə kifayətlənmir. Bir müddət öncə Güney Azərbaycan mənbələri məlumat verirdilər ki, İranın atom nüvə obyektlərində istifadə olunan radioaktiv tullantılar Azərbaycan ərazilərində basdırılır. Ərdəbil ərazisində, Muğanda, Təbrizin yaxınlığındakı Sənət dağının ətrafında basdırılır. Bütün bunların hamısı Tehran hakimiyyətinin Güney Azərbaycana münasibətidir. Bir sıra hallarda bu tip insanlar fikirləşir ki, keçdir Güney Azərbaycan deyilən bir ərazi bu müstəmləkədən, bu işğaldan canın qutaracaq, onlar illər uzunu həmən o problemlə yaşasınlar. Eləcə də Urmiya gölünün quruması məsələsi də buradan rəyə gəlir. Vaxtı ilə Urmiya gölündə duz istehsal eləməklə bağlı layihə var idi. İldə oradan duz istehsal edib satışa çıxarılmalıdır. Həmən oradan istehsal olunan duz əkinəcək dən götürüləcək məhsullardan daha çox xeyir verə bilərdi İranın büdcəsinə. Amma bunun qarşılığında o layihəni yarımçıq kəsdilər, anbarlar tikdilər. Üstəgələk Urmiya gölünün gölündə 54 bulaq var. Və bu bulaq ölkədəki, bölgədəki insanların içməli suya olan ehtiyacını ödəyir. Bir ay, iki ay bundan öncə Təbrizdə insanlar dəstəmaz almağa su tapa bilmirdilər. Bunların hamısı hakimiyyətin ayrıca bu bölgəyə münasibətindən dəli gəlir.
Ərizə bəy, siz necə düşünürsünüz? Tehranda yerləşən təşkilatlardan, insan haqları müdafiəçilərindən, çevrəçi qurumlardan, lap elə o yaşıllar hərəkatından, yaşıl bu Musəvinin tərəfdarlarından dəstək var mı?
Mən bu sualın cavabını anlamaq üçün bir açıqlama verim. İranda, yəni bu elə bir çox zamanlarda bu məsələyə işarə olunur. İranda insan haqqları məsələsi, İranda o mərkəzi insan haqqları müdafiəçiləri, bunların fəaliyyəti daha çox siyasi təməllər əsasındadır. Misal üçün Sədrəddin bəy Nobel mükafatı, Nobel ödülü alan Şirin İbadədən adıqlardılar. Elə o Şirin xanımın da, onların da fəaliyyəti daha çox siyasi təməllərdən olur. Yəni, örnək üçün biz İranda siyasi insan haqları müdafiəçilər tərəfindən qeyri-siyasi məsələlər üzərində çox ciddi bir kampaniyalar görməmişik. Yəni, bu uzun zamanlarda belə olubdur. Nə bilim, uşaqlar haqqı, qadınlar haqqı, çevrə mühit haqqı, ya məsələn, İranda cərəyəndə olan məsələ Afqanistandan gələn sığınmacılar, qaçqınlar məsələsinin haqqı. Bunlarda biz çox ciddi məsələ görmürük. İranda sadəcə insan haqları məsələsi siyasi qrupların o həbsə düşənlərini müdafiə eləmək şəklində olubdur. Bu mərkəzi məsələlərdə bunları şeydir. Yəni ciddi bir insan haqları müdafiə təşkilatı da yoxdur. Ona görə bu son zamanlarda Urmiya gölü məsələsinə görə də siyasi baxan qruplar var. Siz bilirsiniz, son zamanlarda bu yaşıl hərəkatının etirazları başlanmışdı ki, bu təqribən daha neçə ay öncə bitmiş şərtlərdədir. Yəni artıq daha bunlar durup etiraz getirmeye daha artık bunların gücüleri kalmadı. Bunların daha enerjisi bitti ölçüsünde. Ona göre o meseleye göre bir son zamanlarda veripler. Mesela bir yaşıl rencin içinde o internet atmosferinde bildiriler dağıdılar. Ve deyirler ki biz Urmiye Gölü etirazlarını devam edip ve rejimi yıkmalıyız şeklinde bir yazılar yayırlar. Yani bu da artık siyasi məqsəddədir. Ancak bu eyni zamanda da bu işleri görə-görədə ancak Urmiye Gölü məsələsini de bəzən Urmiye Gölünün qurumaq məsələsini de təhrif eləmək şəklində bunları yayırlar. Mən buna da əlavə edim ki Urmiya örnək üçün Urmiya gölü məsələsini iqlim şərtlərinə bağlayırlar. Örnək üçün nə bilim bu etirazları biz davam eləyib rejimi belə eləyəcək. Halbuki bu etirazları siyasi bu şəkildə siyasi eləmək də doğru deyil.
Bəs Musəvi tərəfdarları deyirlərmi ki, deyək ki, rejim birdən dağılmış dağılsa və Musəvi hökumətə hakimiyyətə gəlsə Urmu gölünün xilası üçün hansı işləri görəcəklər?
Yox, bunlar əlbəttə deyilmir. Mən dediyim kimi Urmiya gölünün quruması dərlini də bunlar tərif eləməyə başladılar. Məsələ Azərbaycanda belə bir söhbətlər gedir. Hətta əsas şuarda bildiyim qədər elə daha öncə Azadlıq radiosunda da bu səslənibdi. Urmu gölü can verir.
Məclis onun qətlinə fərman verir.
Qətlinə fərman verir şuarı, sloganı verilir. Azərbaycanda Urmiya gölünü qurudurlar.
Yəni özü qurumur.
Söhbəti var. Qurudurlar söhbəti var. Halbuki bu yaşıl hərəkət, bu Musəvi tərəfdarları bunu bu şəkildə bunlar deyirlər elə hər yerdə söhbət edirlər. Deyirlər ki, indi bunlar buna etiraz eləyiblər, biz bu etirazlardan. Əlbəttə bunu da hamımıza demir. Biz
çoxlar. Əlizə bəy, çox qısa, çox qısa. Sabah nə baş verəcək? Sabah nə olacaq?
Sabah hər halda bir çox yerlərdə vərəqələr yayılıbdı ki, bu cümə ertəsi etirazlar, geniş etirazlar başlanacaq. Və bu səfər Azərbaycanın bir çox şəhərləri sadəcə Təbriz və Urmiya deyil, bəzi kiçik şəhərlər də. Örnək üçün Xiyav şəhəri var, Meşkin şəhər İranda rəsmi adı, farsı adı. Xiyav şəhərində, Xiyav kimi kiçik şəhərlərdə belə bildirilər yayılıbdır, o etirazların məkanı və zamanı bildirilibdir və Urmiya Təbrizdə genə var, bəzi başqa şəhərlər. Bunlara bildirilə yayılıb etirazlar davam edəcək və bu etirazların baş verməsi bir çox yerdə güman edilir geniş şəkildə, amma mən bu yanı kəsinliklə deyə biləcəyimiz şey budur ki, polis tərəfindən, yəni polis deyəndə də İranda o riot polis, o çevik
qüvvətlərin
tərəfindən mən fikirlərim çox ağır güc tətbiq məsələsini biz şahid olacağıq şəhərlərdə. İndidən də başlanıbdır bu. Yəni zaten indi bu ləhzə Azərbaycan şəhərləri fövqüladə durumdadır.
Aydındır.
Fövqüladə vəziyyətlərdir şəhərlərdə.
Aha. Təşəkkür edirəm. Əlrıza Quluncu idi. Əlrıza Quluncu Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə assosiasiyası ilə işləyir və dinləyicilər yenə yazırlar. Urmu gölünün quruması dünya xəritəsindən silinməsi deməkdir. Dünya xəritəsinin dəyişilməsinə görə cəriməni İran hökuməti verməlidir. Bütün dünya ölkələri də ondan bunu tələb etməlidir. Azər müdürlük yazır bunu. İmzalı dinləyici yazır ki, çaya gələn bəndləri söksələr, onda da digər yerlərin əhalisi etiraz etməzmi? Belə deyir, amma yəni təbiətən belə gəlirdisə çaylar, onda niyə bənd qoyurdular ki?
O yaşıllarla bağlı siz fikir dediniz. O yaşıllar heç də mahiyyətinə görə yaşıl deyillər. Onlar sadəcə olaraq yaşıl İslamın nişanələrindən biridir və bu Musəvicilər də yaxud da ki, Kərubicilər də bunlar da hakimiyyət nə deyirsə onu deyirlər. Güney Azərbaycanda istər Azərbaycan türkünün haqqının tapdanması məsələsi ilə bağlı, istər onun ekoloji mühitinin pozulması ilə bağlı, İranda panfarsçı, paniransçı qüvvələr heç vaxt münasibət bildirməyiblər və yaxud heç vaxt onun müdafiəsinə qalxmayıblar. Bunların mahiyyətidir.
Hər halda görək sabah nə baş verir. Biz də izləyəcəyik Azadlıq Radiosunun web səhifəsini izləyin əziz dinləyicilər. Şənbə və bazar günləri növbətçi müxbirlərimiz xəbərləri izləyib yeniləyəcəklər web səhifəmizdə. Şənbə və bazar günləri Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı canlı yayımda olmayacaq. Canlı siz işdən sonra proqramının ən maraqlı verilişlərinin lent yazısını dinləyəcəksiniz, arxiv materiallarını dinləyəcəksiniz. Bazar ertəsi canlı yayımda eşidilənədək sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.